mag-share po kayo.
Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa aklat ng Zechariah. Binanggit nga ni Brother Lee sa life study niya na itong Zechariah na ito ay hindi naman masyadong, kumbaga, masyadong kilala na book. Unlike sa iba na, kumbaga, ay ano, laging nababasa. Pero sabi niya, na, kumbaga, masyado niyang na-appreciate na itong Book of Zechariah pala ay punong-puno ng Kristo. Amen. Napakagaling ng ano ng kumbaga ng pagkakita. Talagang ang Panginoon ay nagliliwanag sa kanya. Sa sarili natin, wala naman tayong masyadong liwanag, di po ba, pagdating dito. Wala tayong masyadong makita kung ano yung mga kahulugan, pero nakita ng ating kapatid. Kaya mahalaga talaga na ano, nagbabasa din tayo or nakikinig din sa life study. Katulad na lang dito sa Bible verse ng Zechariah 1:8, yung lalaking nakasakay sa isang pulang kabayo, siya ay nakatayo sa gitna ng mga puno ng mirto na nasa lambak. Amen. Pag wala tayong mga reference, wala tayong Bible na may footnote, wala tayong life study, parang ordinaryo lang tong ano na to, yung verse na to eh. Kasi iisipin mo, sino naman itong lalaki na nakasakay? Tapos pulang kabayo pa. Tapos nakatayo pa siya sa gitna ng mga puno ng mirto na nasa lambak. Pero talagang ano, napaka makahulugan pala nito mga kapatid. Yung lalaking nakasakay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Ito yung sabi niya dito, Kristo sa kanyang pagkatao. Siya din yung ang ano, yung anghel ni Jehovah na walang iba kundi si Jehovah mismo ang tres-unong Diyos. Amen. Yung pulang kabayo nga, yun. Ano naman to, dahil sa kulay na red, nagsisignify naman ito ng ano, ng pagtutubos ng Panginoon. Tapos yung nakasakay, ibig sabihin, yung Panginoon ay hindi lang nakaupo or nagpapahinga, kundi syempre pag nakasakay ka sa kabayo, 'di ba? Kung saan-saan ka nakakarating. Kumbaga, it's moving, kaya ang Panginoon ay moving siya, hindi siya nanatili lang sa isang lugar. Para saan? May purpose yung pagiging isa niya na nakasakay para makita niya kung ano yung sitwasyon ng kanyang bayan. Kaya sabi dito, nakita niya na ano, yung kanyang bayan ay nasa lambak. Amen. Oh Lord Jesus. Pero ang Panginoon, nakatayo siya. Amen. Na nangangahulugan na ang Panginoon, sabi dito, ay laging ano, ready. Handa siya lagi para, sabi dito, pangalagaan ang kanyang bayan sa kanilang pinakamababang bahagi. Amen. Nagustuhan ko talaga ito mga kapatid dahil ano, alam naman natin na bawat isa may mga karanasan tayo na tayo ay nasa lambak. Hindi naman talaga na lagi tayo ay nasa kabundukan, di po ba? Amen. Pero salamat sa Panginoon, ini-encourage tayo na huwag tayong manatili sa lambak. Ang ating Panginoon ay naririyan. Sabi dito, handa siya na gawin ang anumang bagay para sa atin nang mabilis. Amen. Kaya it's really ano, an encouragement ba, nakakaaliw, nakapanghihikayat. Huwag tayong mawala ng pag-asa na magpatuloy sa Panginoon dahil siya ay laging naririyan. Tapos yung ano, may isa pa akong nakita na sabi niya dito, yung nakita ng kapatid na regarding sa bayan ng Israel, sabi niya, yung mga nabihag na bayan ng Diyos, sila yung mga tao na unsettled, walang kapayapaan, walang kapahingahan, walang enjoyment, nasa pagdurusa. Pero yung mga bansa, nang umikot-ikot siya kasama ng iba pa, nakita niya na sila ay nakaupo lang, nananatili at napakatahimik, nag-i-enjoy lang sa buhay, sa kapayapaan at katahimikan. Diba may mga panahon na ganyan din tayo, iko-compare natin yung ating sitwasyon. Bakit itong mga ano, hindi naman to mga Kristiyano, bakit parang okay lang ang buhay nila? Parang wala naman silang pagdurusa o ano mga karanasan. Bakit kami yun ang mga pinili? Bakit kaya hindi ayos? Oh Lord Jesus. Pero salamat sa Panginoon. Amen. My purpose. Kaya nga sabi niya dito, ang Panginoon natin ay soberano. Kinokontrol niya ang sitwasyon ng mundo. Amen. Soberano siya. Para saan? upang isagawa niya ang kanyang sarili tungo sa atin. Amen. Sa dibinong kasaysayan upang gawin tayong obra maestra ng kanyang gawain. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Patuloy lamang tayong maging bukas sa pagkilos ng Diyos. Nang sa ganon, higit pa na Kristo ang maidagdag sa atin at maibunga tayo bilang mga mandaraig, kasi dito sa outline letter D and E, pinakita na ang Panginoon ay darating kasama ang mga mandaraig bilang kasintahang babae. Kaya ang goal din natin, makasama tayo, maibunga tayo bilang mga mandaraig. Napakakasalan ng ating Kristo. Amen.